Kryeministri Albin Kurti është pritur në Athinë nga Kryeministri i Greqisë Kyriakos Mitsotakis. Kurti kërkoi që Greqia të bashkohet bllokut të vendeve që e kanë njohur Kosovën, ndërkaq Kryeministri Mitsotakis rikonfirmoi përkushtimin e Greqisë në forcimin e bashkëpunimit në mes dy vendeve. Ky takim ndodhi në Prag të edicionit të dytë të edicionit të 25 të tryezës organizuar nga magazina prestigjioze britanike The Economist në bashkëpunim me qeverinë greke. Në Bruksel është zhvilluar takimi i parë i dialogut Kosovë-Serbi në nivel të ekipeve negociuese. Pas takimit trepalësh, emisari i posaçëm i Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak ka thënë se ka ende shumë punë për të bërë. Lajçak në Twitter ka thënë se është diskutuar për marrëveshjet e kaluara dhe hapat e ardhshëm në normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Me 64 vota për në kuvend u shkarkuan 8 anëtarët e bordit të RTK-s. Para votimit, deputet të vetëvendosjes thanë se shkarkimi është i nevojshëm pasi në radio televizionin e Kosovës ka keqpërdorime financiare e punësime të shumta. Kryesuesja e Komisionit për Administratë Publike dhe Media, Duar Sakica Xhelili, arsyetoi propozimin për shkarkim duke u thirrur në auditimin e financave e punësime të shumta.
Bordi aktual nuk ka propozuar strategji për financim adekuat të qëndrueshëm dhe transparent ndaj publikut. Në vitin 2020 janë raportuar 1024 të punësuar. Kjo tendencë shpenzimeve dhe rritje pa kontrolluar e numrit të punëtorve ka shkaktuar gjendje të rëndë financiare.
Në emër të vetëvendosjes, deputeti Armand Muja tha se shkarkimi bordit të radiotelevizionit të Kosovës duhet të bëhet edhe për mungesën e auditimit financiar.
Refuzimi i auditimit nga RTK është bo bi arsyetimit të ndryshme. Jo pocenohet pavarësia, jo andej, jo këndej.
Deputeti i PDK-s Bedri Hamza tha se nuk është e vërtetë se në RTK nuk ka pasur auditime. Shkarkimi i bordit është jo ligjor dhe tendencë për kapjen e institucioneve, ka thënë ndër të tjera Hamza.
Kjo nuk është kapje shtetit, kjo është plasje shtetit. Shkakoni morë me një vendim të anabordet, mos i lodhni kuvendin, mos i lodhni krejt e keni bon jetë, një vendim i shkarkojmë gjithë. Mirë po, letë mendojnë edhe ata që të janë duke i bo këto veprime që munden me u përbal me përgjithsi ligjore.
Pika e sotme e rendit të ditës është kulmi i kësaj maskarade kundër fjales e lirë dhe kundër atyre që mendojnë ndryshe.
Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuz kundër ish-ministres së Integrimeve Evropiane Dhurata Hoxha, ish-sekretarit të Ministrisë Kushtrim Cukaj dhe tre zyrtarëve të tjerë për keqpërdorim të pozitës zyrtare. Akt akuza ka të bëjë me kontratën lobuese për ndryshim të kufive. Në vitin 2019, Ministria e Integrimeve Evropiane e Kosovës i pagoi 168.000 euro një kompanie me seli në Paris që kishte promovuar idenë se modifikimi i territorit mund të jetë një zgjidhje në dialogun Kosovë-Serbi. Aso kohë kjo ministri drejtohej nga Dhurata Hoxha, PDK-s, ndërsa kryeministër ishte Ramush Haradina i cili nuk ishte në dieni për këtë kontratë. Për Radio SBS, Mendu Hysa, Prishtinë.